Yle Puhe. Politiikka Radio.
Finanssineuvos, valtiovarainministeriön vakausyksikön päällikkö Mikko Spolander. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos paljon.
Nyt kun me tehdään tätä politiikkaradiota ja tässä tavataan, niin me eletään lokakuuta ja nyt ihan viime aikoina uutisissa on paljon ollut tästä Yhdysvaltain tilanteesta, velkakatosta siellä, liittovaltion budjetista ja joitakin liittovaltion toimintoja on Yhdysvalloissa ajettu alas. Niin miten olet sitä uutisointia ja keskustelua seurannut?
Niin, sinänsä vähän niin kuin käsivarremitan päästä. Eli sen olen seurannut sitä sen verran, mitä nyt lehdistöstä sitä seurata voi. Kaiken kaikkiaan tietysti Yhdysvallat on niin kuin maailman talouden mittakaavassa niin merkittävä valtio, että jos siellä on jotakin epävakautta, jos siellä ajaudutaan nopeaan finanssipolitiikan kiristämiseen, mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa, että siellä suljetaan valtion virastoja, niin se vaikuttaa niin paljon ympäri maailmaa, että siinä mielessä täytyy tietysti olla huolissaan siitä, että jos tilanne ei siellä ratkea, niin kyllä se voi tosiaan ajaa Yhdysvallat sitten taantumaan, ja silloin kun Yhdysvallat on taantumassa, niin se väistämättä heijastuu kyllä maailmantalouteen ja sitä kautta sitten Suomeenkin. Et nythän tässä jotenkin on minun mielestä ollut semmoinen tilanne, että on tämmöistä orastavaa positiivista kehitystä ollut nähtävissä niin kuin Euroopassakin, ja olisihan se tietysti aika sääli, että nyt sitten tämmöiseen niin kuin tätä kautta välittyvään shokkiin joutuisi tämä orastava positiivisuus sitten siihen kaatuisi, että siinä mielessä tietysti se huolestuttaa tämä Yhdysvaltojen tilanne.
Ja tähän Yhdysvaltoihin liittyen, niin mä otin tällaisen, huomasin eilen, niin Kauppalehden artikkeli, tämä on päivätty maanantaina 7.10. ja tässä on muun muassa tämmöinen tieto, että valtion ajautuminen maksukyvyttömäksi voisi laukaista maailmanlaajuisen finanssikriisin. Bloombergin mukaan USA:n velka on 23-kertainen verrattuna Lehman Brothersin velkoihin syyskuussa 2008. Nämä on hurjia lukuja.
Joo, hurjia lukuja. Täytyy kuitenkin muistaa, että Yhdysvallat on valtio ja Lehman Brothers oli yritys ja valtioiden velat on aina vähän erilaisessa asemassa kuin yritysten velat. Että kyllähän tässä nyt kuitenkin siitä täytyy lähteä, ja niin kun, että kyllä Yhdysvaltojen viranomaiset ja Yhdysvallat valtion velkansa kyllä hoitaa. Se näkee esimerkiksi siitä, että luottoluokituslaitokset ei ole tuntunut olevan kovin huolissaan tästä tilanteesta, ja kyllä niin kun kaikki mennyt osoittaa, että kyllä Yhdysvallat sitten ne velvoitteensa hoitaa. Miten mä nyt tämän tulkitsen, niin tässähän on tosiaan kysymys aika paljon Yhdysvaltojen sisäpoliittisista asioista, terveydenhuoltouudistuksesta ja puolueiden välisistä kiistoista siinä. Siis niin kuin totesin, se on sääli, että tämän tyyppiset asiat saattaa heiluttaa maailmantaloutta ja ne laineet lyö tänne meille Suomeen saakka, mutta kyllä mä niin kuin sillä lailla luottavaisella mielellä olen, että niin kuin aina ennenkin, niin tähän asiaan ratkaisu tulee. Ja siinä mielessä se, että tosiaan Yhdysvaltojen valtion velka on niin moninkertainen jonkun yrityksen velkaan verrattuna, niin se on hieman eri asia, että valtiolla on velkaa ja valtiot ovat ikuisia ja periaatteessa valtiolla voi olla aina ja ikuisesti velkaa ilman, että se sinänsä uhkaa valtion taloutta tai maailmantaloutta sen kautta.
Niin ja me tietysti puhutaan tänään nyt Suomen velasta, mutta esimerkiksi Kreikassa ja Portugalissa, niin siellähän tämä meni astetta sitten pitemmälle kuitenkin.
Kyllä, Kreikka, Portugali, pieniä maita. Tämä on siinä mielessä tärkeä minusta katsoa tätä kehitystä, mikä on tapahtunut näissä Euroopan kriisimaissa esimerkiksi. Siellähän julkisen talouden alijäämät olivat aika suuret. Ne oli siis suuremmat kuin mitä tilastoista alun perin nähtiinkään. Tehtiin, kun alkoi nämä asiat huolestuttaa, niin tarkistettiin tilastot ja todettiin, että alijäämät on isommat kuin ne on ollut. Velka kasvoi nopeasti. Ja tässähän tultiin juuri sille rajalle sitten, että eräänä päivänä sitten todettiin, että nyt me emme enää luota siihen, että nämä valtiot pystyvät hoitamaan ne velvoitteensa, mitä tämä velanhoito edellyttää. Ja silloin, kun tämä hetki käsille tulee, niin sitten maa on ongelmissa. Et luottamus siihen, että tämä velan antaja saa joskus rahansa takaisin, on ihan keskeinen. Ja toistaiseksi Yhdysvalloissa luotetaan, että Yhdysvallat pystyy hoitamaan velvoitteensa, mutta esimerkiksi Kreikassa sitten ei enää uskottu. Velan hoitohan on siinä mielessä, niin kun se riippuu monista asioista ja tietenkin kaikki velat joudutaan maksamaan takaisin sillä tulevalla talouden tuotannolla ja tulonmuodostuksella. Jos uskotaan, että taloudessa kasvu jatkuu, tulevaisuudessa syntyy tuloja, on toimeliaisuutta, niin sitä kautta on tietysti syntyy sitä uskoa ja luottamusta siihen, että velvoitteista pystytään pitämään kiinni. Mutta sitten tietysti niin kuin Kreikankin tapauksessa, tämä oli yksi keskeinen, minun mielestä keskeinen syy siihen, että se luottamus siihen talouden kasvupotentiaaliin, kasvukykyyn, sen kykyyn tosiaan hoitaa niitä velkoja loppui. Ja sitten sen jälkeen täytyy ruveta tekemään toimenpiteitä, jotta ihan vaan yksinkertaisesti pystytään niin kuin selviämään päivästä toiseen. Tämä on tärkeä asia, koska nämä polut, millä päädytään tämmöisiin kriisitilanteisiin, niin ne välttämättä on niin kaukaisia. Esimerkiksi meidän kannattaa kyllä ihan Suomessakin miettiä sitä, että nopea velkaantuminen on riski, ja nopea velkaantuminen ei voi jatkuu loputtomiin, koska meillä on nyt esimerkki siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun luottamus loppuu. Tällä hetkellä meillä ei ole täällä Suomessa siinä mielessä mitään hätää, että meidän kykymme hoitaa omat velvoitteemme. Kyllä uskotaan. Luottoluokituslaitokset on uskoa siihen, eikä me Suomi ole siinä mielessä minkäänlainen kriisimaa, mutta noin niin kuin pidemmällä aikavälillä, kun me puhutaan julkisen talouden velasta, puhutaan julkisen talouden kestävyydestä, eli siitä, että pystytäänkö me takaamaan kansalaisille ne hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa, mitä nykyinen lainsäädäntö määrää, niin on kyllä keskeistä miettiä, että alijäämien kumuloiminen velaksi ei voi jatkuu loputtomiin.
Joo, todella tästä me nyt puhutaan Mikko Spolanderin kanssa valtiovarainministeriöstä. Ja mennään nyt näihin lukuihin, Suomen lukuihin, että paljonko sitä velkaa nyt sitten meillä oikein on. Tietysti on olemassa valtiovelka ja sitten on olemassa julkisen sektorin velka. Nämä ovat hieman erilaisia lukuja, mutta kuitenkin niin, että tämän vuoden lopussa Suomen valtiolla velkaa on reilut 90 miljardia, noin 93.
Joo, pitää paikkansa. Tämä taitaa olla näin meidän ennusteen mukaan, että sitä suurin piirtein sen verran on. Niin se on iso summa. Se on tietysti paljon enemmän kuin sitä on ollut koskaan aikaisemmin minä milloinkaan. Normaalistamme, kun tarkastellaan velkaa, niin me suhteutetaan sitä kokonaistuotantoa, eli bruttokansantuotteeseen. No miksi näin tehdään? No siksi, että bruttokansantuote on ne tulot, joista kerätään verot, joilla ne velat sitten aikanaan maksetaan pois. Ja sen takia suhteessa bruttokansantuotteeseen katsottuna, niin me aletaan olla niillä tasoilla, joilla oltiin 90-luvun alussa taantuman jälkeen. Et silloin 90-luvun aikana velkahan, tai 90-luvun taantuman aikaan velka nousi jyrkästi, siis sellaista vauhtia, että ihan hirvitti. Sitten talouskasvu alkoi, tehtiin säästötoimenpiteet valtion taloudessa, velkaantuminen hidastui suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja itse asiassa vuonna 2008, juuri ennen tätä tuoreita finanssikriisiä, niin Suomen velka oli nyt sit niin kuin alhaisimmillaan taas sit sen 90-luvun alun taantuman jälkeen. Et siitä on sitten velka alkanut uudelleen aika nopeaseen tahtiin nousta, mikä tämä viimeaikainen kehitys on tietysti ollut huolestuttava.
Pitäisikö tässä, tai monenlaisia mielipiteitä on tässäkin syksyn aikana, olen nähnyt toisten mielestä, nyt on tämä jo mennyt kestämättömäksi tämä tilanne, joidenkin mielestä meillä on yhä vielä on varaa ikään kuin elvyttää tai ottaa uutta lainaa. Mitä sanot esimerkiksi niille, joiden mielestä me ollaan nyt eletty yli varojemme ja eletty jotenkin holtittomasti?
Mä sanoisin näin, että totta, olemme eläneet nyt jonkin aikaa yli varojemme, mutta ei, emme ole eläneet holtittomasti, koska meillä on edelleenkin tilanne se, että meillä on valinnanvapautta. Meillä on niin kuin mä totesin aikaisemmin, meidän kykyymme, siis Suomen valtion kykyyn huolehtia velvoitteistaan ja veloistaan uskotaan, ja se antaa meille pelivaraa. Ja meidän ei tarvitse mitään paniikkiratkaisuja, mutta se on kyllä totta, että tämä nykyinen velkaantumisvauhti, eli käytännössä valtio ja kuntien talouden alijäämät, on sen verran isot, että nämä ei voi jatkua niin kuin kovin kauan pidempään. Et sitten kun tämä jatkuu, niin riskit siitä, että meihin ei enää luoteta lainan ottajana, niin alkaa kasvaa. Se on ihan väistämättä edessä sitten, jos tämä tilanne jatkuu, niin kuin velkaantuminen jatkuu tällaisella vauhdilla pitkän aikaa.
Puhutaan tästä kestävyysvajeesta, ja sitä on ehkä arkikielessä saatetaan käyttää vähän toisenlaisia määritelmiä, mutta jos nyt otetaan tämä ikään kuin valtiovarainministeriön tarkka määritelmä kestävyysvajalle, niin mistä silloin puhutaan, kun puhutaan kestävyysvajasta?
No siis itse asiassa se, sanoisinkohan mä nyt näin, että meidän julkinen talous on kestävällä pohjalla, eli julkisen talouden rahoitus on kestävällä pohjalla silloin, kun julkinen sektori pystyy tuottamaan kaikki voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät palvelut tulevaisuudessa ilman, että veroastetta tarvii nostaa ja ilman, että tämä rahoitetaan lisävelalla. Ja jos näin ei ole, jos me joudutaan niin kuin joko tinkimään palveluista, muuttamaan siis lainsäädäntöä, jos me joudutaan korottamaan veroja, jos me joudutaan velkaantumaan, niin silloin julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla. Ja kyse on sitten siitä, että kuinka suuresta epätasapainosta on, tässä on kyse. Et mitä suurempi epätasapaino, sitä suurempi tietysti tämä kestävyysvaje on, ja sitä niin kuin nopeammin ajaudutaan kestämättömän velkaantumisen kierteeseen, jonka päätepisteessä on sitten kriisiytyminen ja joutuminen niin kuin EU:n holhoukseen. Ja tätähän me ei tietenkään haluta. Et me halutaan, että meidän oma talouden pitomme on meidän omissa käsissämme. Ja sen takia tästä kestävyysvajeesta puhuminen on tärkeää, nimenomaan eikä vaan puhuminen, vaan itse asiassa sen kestävyysvajeen hoitaminen, kestävyysvajeen pienentäminen, siitä eroon pääseminen on tärkeää. Et mehän Suomi on siinä mielessä niin kuin erilainen maa kaikkien meidän EU-kumppaneiden kesken, että Suomessa väestön ikääntyminen tapahtuu paljon etupainotteisemmin kuin se tapahtuu muualla. Et tässä on ollut esimerkiksi semmoinen vähän niin kuin, miten sanoisin, merkille pantava on ollut se, että itse asiassa meidän ikärakenteen muutos alkoi voimakkaasti muuttua niin kuin ikääntymävän väestön suuntaan just samoihin aikoihin, kun meillä tuli tämä finanssikriisi ja talouden kriisi. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin, voi olla niin kuin hankala erottaa sitä, että mikä on tämmöistä suhdanneluontoista tästä finanssikriisistä aiheutuvaa niin kuin valtion alijäämien kasvua, ja mikä on sitten taas tästä väestön ikääntymisestä aiheutuvaa ikään kuin rakenteellista alijäämien kasvua. Väestön ikääntyminen vaikuttaa julkiseen talouteen, voi sanoa, kahta kautta. Ensimmäinen on tietysti luontevaa, että enemmän ikääntyneitä käyttävät enemmän terveydenhoitopalveluita, vanhusten huoltopalveluita, sairaanhoitopalveluita. Ne lisää siis julkisia menoja. Ja toinen asia on sitten, että väestön ikääntyminen leikkaa työpanosta taloudesta. Se sitä kautta heikentää talouden kasvua. Ja koska talouden kasvu on se, mistä ne tulot sitten julkiselle taloudelle kerätään, niin se saksiliike ottaa sieltä sitten tuloja pois. Eli käytännössä menot kasvaa, tulojen kasvu hidastuu, ja tätä kautta niin kuin tämä väestön ikääntyminen näkyy voimakkaasti julkisessa taloudessa.
Meillähän on käytössä myös maahanmuutto. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, kun ollaan, niin kyllähän täällä rakennustelineillä ja työmailla, niin täällähän on paljon virolaisia, on valko-venäläisiäkin varmaan Ukrainasta, Puolasta ihmisiä, että meillähän on valtava niin kuin mahdollisuus myös tässä, että sikäli ikääntyminen ei varmasti ole meille sillä tavalla niin kuin kohtalokas. Meillä on siihen keinoja.
Joo, siis tällä hetkellä taitaa olla niin, jos nyt oikein muistan, että työikäisen väestön kasvu tulee nimenomaan sitä kautta, että tänne muuttaa ulkomailta uutta työikäistä väestöä. Mutta tässä se oleellinen asia on just se, että meidän pitää saada niin kun, nämä maahanmuuttajat mahdollisimman nopeasti työelämään mukaan, koska se työelämään mukaan tulo, niin se on se reitti, jota kautta nämä ihmiset sopeutuu tähän meidän yhteiskuntaan, alkaa elää niin kun normaalia elämää, niin kuin kaikki muutkin suomalaiset täällä elää. Ja siinä mielessä se on niin kuin erittäin tärkeää, että me niin kuin kaikin mahdollisin tavoin pystyttäisiin saamaan tämä potentiaali, joka sitä maahanmuuton kautta tulee, niin käyttöön.
Kun tässä velan kanssa ollaan ja tässä tilanteessa, niin meillä on kahdenlaisia keinoja. Puhutaan rakenteellisista toimista ja toisaalta sitten tällaisia niin kuin nopeampia leikkauksia ja säästöjä. Ja kun mä rakennepoliittista ohjelmaakin selailin, niin siellä selkeästi oli sanottu se, että leikkauksilla ja säästöillä, niin niillä emme tästä velkaantumisen tasosta pääse eroon.
Juu, näin se on. Todellakin on olemassa niin kuin ei, tai sanotaan, että ei ole kovin montaa tapaa hoitaa niin kuin alijäämiä, supistaa alijäämiä. Tarvitaan vähemmän menoja, lisää tuloja tai nopeampaa kasvua talouteen, jota kautta myöskin sitten tietysti tulee lisää tuloja. Että silloin kun puhutaan välittömistä sopeutustoimista tai leikkauksista, veronkorotuksista, niin ne totta kai vaikuttaa nopeasti. Ne on siinä mielessä, sanotaanko, hallituksen hyppysissä, että jos päätetään korottaa tiettyä veroprosenttia, vaikka arvonlisäveroa, niin totta kai siitä sitten tulee, niin kuin näemme välittömästi, että lisää tuloja tulee. Tai jos päätetään lakkauttaa joku toiminto valtiolta, niin silloin menee vähemmän menoja. Tämä on niin kuin nopeaa ja sillä lailla niin kuin välitöntä, jos jätetään sivuun se, että sinänsä tämmöinen leikkaaminen niin kuin yleensä hidastaa talouden kasvua. Mutta sitten nämä rakennetoimet, niissä puhutaan siis siitä, että me yritetään muuttaa lainsäädäntöä, sen taloudellisen toiminnan puitteita, jotta yrityksille ja kotitalouksille syntyisi niin kuin kannusteet tehdä enemmän töitä, investoida, innovoida tutkimusta ja tuotekusta, niin edespäin. Ja sitä kautta haetaan nimenomaan nopeampaa kasvua, koska kasvu taloudessa on erittäin tärkeää, jotta me pystytään pitämään velkaantuminen aisoissa. Alijäämät voi olla valtion ja kuntien taloudessa jopa niin kuin siellä, valtio ja kuntien talous voi olla alijäämäinen ja sitä kautta kumuloituva velka on hoidettavissa, kunhan talouden kasvu on vaan sit riittävän nopeaa. Tässäkin on oikeastaan linkki tonne, minun mielestä tuonne nyt näin kuin euroalueen kriisimaihin ja sitten semmoisiin maihin, jotka on niin kuin heilunut siinä kriisin niin kuin, sanotaanko, kärjistymisen ja kärjistymättömyyden rajamailla. Yksi hyvä esimerkki minusta on Italia. Italiassa on aika iso julkinen velka, mutta niin kauan kuin Italian velan korko pysyy niin alhaisena kuin, tai pysyisi alhaisena, niin he pystyisivät sen hoitaa, vaikka heidän talouden kasvu on hidasta. Mutta jos se luottamus heilahtaa siellä Italiassa siihen suuntaan, että korko alkaa nousta, niin silloin se heidän niin kuin, talouden kasvunsa ei enää riitäkään hoitamaan sitä velkataakkaa, joka heillä on jo aika iso. Ja silloin siitä käynnistämään niin kuin itseään vahvistava negatiivinen kierre. Musta se on niin siinä mielessä Italia on hyvä esimerkki tosiaan, että he on pystynyt vuosikausia pitämään niin kuin hoitamaan korkeaakin velkansa, kunhan se korko on ollut sellainen sopusoinnus sen talouden kasvunäkymien kanssa. Mut jos tämä tämmöinen niin kuin herkkä tasapaino jotenkin järkähtää, niin silloin hyvin nopeasti tuommoiset maat, jos on iso velka, ajautuu ongelmia. Tässä meidän Suomessa ei ole nyt ole tietenkään näin kuin tällä lailla akuutti tämä tilanne, mutta kyllä tämä niin kuin kasvun hakeminen on se keino, jolla me pystytään niin kuin turvaamaan meidän hyvinvointipalvelut julkisuudessa. Me pystytään turvaamaan tosiaankin hyvinvoinnin kasvu noin ylipäätään. Mutta rakennepolitiikka on siinä mielessä niin kuin hankala väline, että siinä meidän täytyy vain uskoa, että kun me muutetaan sit lainsäädäntöä, vaikka kilpailulainsäädäntöä tai vaikka jotain maankäyttöön liittyviä asioita, hyödykemarkkinoihin liittyviä juttuja, säätelyä, tämän tyyppisiä. Meidän täytyy vain uskoa, että ne vie meitä siihen suuntaan, että sitten yritykset ja kotitaloudet tekee semmoisia päätöksiä, jotka sitten kasvua luo. Et me ei voida niin kuin rakennepolitiikan avulla suoraan säätää jossain niin kuin kabinetissa jotain nappia ja kääntää siitä lisää kasvua, vaan meidän täytyy vain luottaa siihen, että me toimitaan siihen suuntaan, että yksityiset talouden toimijat, yritykset, kotitaloudet sitten alkaa ikään kuin käyttäytyä sillä tavalla, kuin me toivoisimme heidän sitten jatkossa käyttäytyvän.
No tuossa mainitsit tuon Italian, niin kyllähän he on aika pitkälle, uskaltaisinko väittää, pärjännyt nyt sillä, että meillä on tämä EKP. Että ilman EKPn toimia, niin kyllähän tämä tilanne Euroopassa olisi hyvin toisenlainen.
Se on ihan totta, että tietenkin niin kuin nämä EKP vuoden takaiset päätökset, jossa luvattiin ikään kuin turvata euron vakaus, tuli mitä tuli, niin oli siinä mielessä tärkeää. Ja juuri siinä se ydin olikin, että tällä päätöksellä EKP pyrki saamaan näiden niin kuin, tässä kriisin ja kriisiytymättömyyden rajamailla häilyvien maiden tilanteen sellaiseksi, että kriisi vältetään. Eli laskemaan sitä korkotasoa niissä maissa, että se olisi sillä lailla hoidettava. Sitten, että niillä koroilla sit julkinen talous pystyisi vielä velkansa hoitamaan ja saisi uutta velkaa erääntyneiden katteeksi. Että se oli ehdottomasti näin on, että siis tämä EKP:n päätös vuoden takaa oli kyllä erittäin tärkeä koko euroalueen vakaudelle. Siitä kautta tietenkin se oli tärkeä ihan meille Suomessakin, että kaikki, mikä on hyvä euroalueelle, on sinänsä kyllä hyvä Suomellekin, näin täytyy niin kuin sanoa, paitsi viran puolesta, niin, mutta olen henkilökohtaisestikin sitä mieltä vielä.
Politiikkaradiossa tänään tavataan finanssineuvos Mikko Spolander, valtiovarainministeriöstä vakausyksikön päällikkö. Täällä rakennepoliittisessa ohjelmassa, niin täällä on myös tällainen taulukko, jossa on sitten näitä lukuja eritelty, että minkälaisia tavoitteita näillä eri uudistuksilla on. Muun muassa kuntien kohdalla on tämä kuuluisa 2 miljardia, sillä vaikutuskestävyysvajeeseen on 1 prosenttiyksikkö.
Joo, kyllä näin on. Kuntakokonaisuus on kyllä ihan merkittävä osa tätä rakennepoliittista uudistusohjelmaa. Ja tässä oikeastaan voi sanoa näin, että lähtökohta on se, että kun me katsotaan meidän ennusteita, niin meidän ennusteiden mukaan kuntien rahoitusasema on tuon 2 miljardia alijäämäinen, ja meidän tulkinnan mukaan se on niin kuin pikemminkin tämmöinen rakenteellinen alijäämä, joka ei ole poistumassa, vaikka talouden kasvu elpyisi siihen mittaan kuin mitä se nyt meidän ennusteessa sitten elpyy. Odotettavissa sinänsä ei ole mitään kovin hehkeitä talouskasvua, vaan pikemminkin hyvin vaisuu kasvu lähivuosiin. Eli tuo kuntien alijäämä ei ole tuosta mihinkään poistumassa. Mutta tilanne on kuitenkin se, että me kuntataloudessa voidaan niin kuin pitää tuon tyyppistä alijäämää yllä ikuisesti, että meidän täytyy niin kuin tavalla tai toisella saada kuntatalous tasapainotetuksi. Tuo itse asiassa tuo 2 miljardia on just se alijäämä, joka siellä tällä hetkellä on ja josta pitää sitten eroon päästä. Tämähän on niin kuin revennyt tässä, voi sanoa, että tämän finanssikriisin myötä. Ja oikeastaan sen takia, että ensinnäkin tietysti finanssikriisi noin muutoinkin vähän nipisti sitten kuntataloutta, niin kuin valtionkin taloutta, mutta just tämä väestön ikääntyminen, joka on alkanut kiihtyvällä vauhdilla rasittaa meidän julkista taloutta, niin se on kohdistuu pitkälti kuntatalouteen, joka tuottaa nämä hyvinvointipalvelut, nimenomaan ikäsidonnaiset hyvinvointipalvelut, eli terveydenhuoltoa, vanhustenhoitoa ja sairaanhoitopalvelut, niin sen takia tässä on tosiaan tämä 2 miljardia, joka täytyy niin kuin tavalla tai toisella sieltä kuntataloudesta niin kuin pois nipistää, että siihen ei oikeastaan ole mitään muuta tietä, että mä en oikein näe semmoistakaan kehitystä, että me voitaisiin niin kuin vaan todeta, että no näin on tilanne ja velka sen kun kasvaa ja odotellaan vaan ja katsellaan, mitä tulevan pitää. Näin ei ole hyvä tehdä, koska silloin sopeutus tulee ennemmin tai myöhemmin, ja se on sitten niin kuin, se ei ole silloin enää meidän omissa käsissä, jos tilanne ajautuu tarpeeksi pahaksi. Että siinä mielessä tuo 2 miljardia on kyllä erittäin tärkeä, se on iso osa tätä pakettia kaiken kaikkiaan.
No, rakennepoliittinen uudistusohjelma kestävyysvajeen umpojen kuromiseksi, tämä on työn alla ja tästä kuullaan nyt sitten myöhään syksyn aikana lisää, mihin tässä päädytään tämän kanssa. Onko tämä semmoinen ohjelma, että tämän kanssa sitten päästään ikään kuin maaliin asti ja meidän niin kuin kestävyysvaje ja tämä alijäämät niin sitten ratkeaa?
Tämä on semmoinen ohjelma, että tässä on mun mielestä hyvää se, että tässä tämä kestävyyshaaste, on pilkottu tämmöisiksi alitavoitteiksi, niin kuin tässäkin taulukossa on tosiaan, kerrotaan ensinnäkin, mitkä kohdistuisi niin kuin kuntatalouden hoitoon on ylipäätään, julkisen palvelun tuottavuuteen, työuriin, työn tarjontaa, rakenteelliseen työttömyykseen, talouden tuotantopotentiaali. Minusta on hyvä se, että se on pilkottu se koko haaste nyt tämmöisiksi niin kuin osatavoitteiksi, josta sitten voi miettiä, että onko nämä realistisia. Mun mielestä nämä siinä mielessä on kyllä realistisia, että voidaan sanoa, että kun me sitten nämä yksitellen tästä saavutaan, joista siis mikään ei ole niin kuin ylitse pääsemättömän iso, niin sitten me ollaan niin kuin hyvin pitkällä sillä tiellä. Ja mä sanoisin, että tässä ohjelmassa on kyllä sellaista niin kuin mahdollisuuksia, että kysehän on nyt siitä sitten, että tämä antaa mahdollisuudet aika paljon, ja kyse on siitä, että kuinka kunnianhimoisesti tätä sitten viedään eteenpäin. Että kyllä mä siinä näkisin, että tässä on iso osa hyvin merkittäviä elementtejä, joilla me niin kuin sinne maaliin kyllä päästään, mutta se edellyttää kyllä todella kunnianhimoista toimeenpanoa. Ja sitä tässä toimeenpanoa tässä nyt just paraikaa sitten valmistellaan. Ja hallitushan on tietysti tuossa ohjelmassakin sanonut, että tarkastelee sitten marraskuun lopussa, että mikä tilanne on ja on sitten valmis niin kuin harkitsemaan myös, että onko nämä toimet sitten riittäviä tämän kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Ja jos ei ole, niin sitten tekevät uusia päätöksiä sen mukaisesti, mitä tuossa ohjelmassa on todettu. Että kyllä tämä niin kuin minun mielestä on niin sellainen paketti, että kyllä tällä niin kuin asioita saadaan pitkälti hoidettua, kunhan siinä se kunnianhimo sitten säilyy.
No, tähän loppuun vielä. Politiikka-radio loppuun finanssineuvos Mikko Spolander. Entä jos talous kuitenkin kriisiytyy meillä Euroopassakin ja kansainvälisesti, niin minkälaisia ikään kuin uhkakuvia, mikä se huono skenaario, pahin skenaario tässä kuitenkin voi olla olemassa, että velkaantumisen kanssa ja alijäämien kanssa, että näetkö tämmöistä mahdollisuutta kuitenkin niin kuin löytyvän, onko se olemassa?
Joo, siis kyllähän se fakta on näin, että meidänkin ennuste rakentuu, siis tämä kokonaistalouden ennuste, joista julkisen talouden ennuste on osa, rakentuu semmoiselle kuvalle, että Euroopassa ei tule mitään uutta kriisiä. Että tämmöistä niin kuin lievää kriisin purkautumista tapahtuu ja päästään niin kuin selvemmille vesille. Ja sitten se kriisi, tai suurin riski olisi sitten tämä näin, tämä euroalueen, EUn uudelleen kriisiytyminen tai maailmantalouden uudelleen kriisiytyminen, joka väistämättä kyllä heikentäisi Suomen tilannetta. Kyllä se on ihan keskeinen niin kuin riski näissä meidän ennusteissa tällä hetkellä.
Niin, nyt kun mietin näitä tämän vuoden toteutuneita lukuja, niin jos velkaa otettiin tänä vuonna, niin reilu miljardi enemmän kuin mitä alun perin oli tarkoitus ja piti.
Joo, pitää paikkansa, että silloin vuosi sitten, kun vuoden 13 varsinaista talousarvioa laadittiin, niin siinä taisi olla näin, että alijäämä budjetissa oli 7,5 miljardia. Ja nyt sitten kolmannen lisätalousarvion jälkeen tänä vuonna alijäämä taisi olla 9,2 miljardia, että selkeä hyppy, aivan näin on käynyt. Siinä on oikeastaan kolme keskeistä syytä. Ensimmäinen on se, että meidän talousnäkymä heikkeni siitä, mitä me silloin vuosi sitten arvioitiin. Paitsi että heikkeni ennuste tälle vuodelle, niin sitten me on nähty myöskin, että verokertymät tämän vuoden kuluessa on jäänyt pienemmiksi kuin mitä me on odotettu. Ja sitten kolmas tekijä on itse asiassa, ihan merkittäväkin tekijä on tämä kolmas lisätalousarvio, jossa oli aika paljon tämmöistä talouden kasvua ja työllisyyttä edistävää niin kuin elvytysrahaa jaossa, että se oli sitten se yksi, mikä myöskin piti rahoittaa. Että kyllä näissä tietysti niin kuin talouden kasvunäkymän heikentyminen voi sanoa kuitenkin se keskeinen tekijä, minkä takia toi alijäämä nyt sitten tällä vuodelle valtion taloudessa näyttää selvästi isommalta kuin mitä se näytti vuosi sitten.
Niin, itse muistan, kun olin lapsi, niin silloin pankkien mainoksissa oli tämmöisiä iloisia lapsia ja nuoria, joilla oli säästölipas kädessä ja silloin hyve oli se säästäminen ja vietiin niitä kolikoita pankkiin ja tällä tavoin. Mutta tämän tyyppistä säästämistä meillä ei sitä ole samalla tavalla, en ole enää nähnyt niin kuin esitettävä hyveenä. Et meillä on tämä velkaantuminen sitten kuitenkin ollut jotenkin tämä 2000-luvun ilmiö sitten enemmän, että tähän loppuun vielä, niin Mikko Spolander, niin selvitäänkö me tästä kaikesta velasta?
Kyllä me selvitään, tavalla tai toisella. Ja mä sanoisin näin, että meillä on esimerkkejä sellaisistakin tavoista, joissa se on niin kuin hyvin raju se selviytymisen tie ja hyvin ikävä. Mutta mä näkisin niin, että meillä on kaikki edellytykset pitää meidän omissa käsissä se, että miten me tästä selvitään. Meidän pitää omissa käsissä ne päätökset, joilla me pysäytetään tämä velkaantuminen. Se on aina parempi, jos me itse pääsemme päättämään omista asioista, eikä me jouduta tekemään päätöksiä pakon edessä, kun rahahanat on jo sulkeutumassa. Mä oon ihan varma, että kyllä nämä niin kun asiat selviytyy ja päätöksiä kyllä tehdään sitten, mutta mieluummin etukäteen kuin liian myöhään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.